ครับนักรณรงค์ด้านสิทธิแรงงานเตือนว่ามาเลเซียยังคงเสี่ยงต่อการถูกมาตรการลงโทษจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่อเมริกาห้ามนำเข้าสินค้าบริษัทผลิตถุงมือยางรายหนึ่งที่ถูกพบว่ามีการบังคับใช้แรงงานนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาบริษัทถุงมือยางของมาเลเซียที่ชื่อ WRP Asia Pacificไม่สามารถส่งสินค้าของตนมาขายในสหรัฐได้เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าบังคับใช้แรงงานสำหรับผู้นำเข้าในสหรัฐที่รับของมาจาก WRP แล้วจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานในการผลิตสินค้าดังกล่าวไม่เช่นนั้นจะต้องส่งสินค้าออกไปขายในประเทศอื่นแบรนด้าสมิธผู้ช่วยผู้บังคับการฝ่ายบริหารของสำนักงานศุลกากร Customs and Border Protection Office of Trade ของสหรัฐกล่าวว่าสัญญาณที่รัฐบาลอเมริกันส่งออกไปในเรื่องนี้นั้นชัดเจนมากเธอกล่าวว่าถ้าประเทศใดที่เป็นคู่ค้าสหรัฐไม่ทำตามคำมั่นที่จะกำจัดการบังคับใช้แรงงานสหรัฐจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องแรงงานจากการถูกเอาเปรียบคุ้มครองตำแหน่งงานของคนอเมริกันและสร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมกันขณะเดียวกันแอนดี้ฮอลผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงานต่างด้าวกล่าวว่าในประเทศมาเลเซียมีการบังคับใช้แรงงานอย่างแพร่หลายนอกจากบริษัท WRP ที่ถูกลงโทษทางการค้าแล้วยังมีอีกหลายบริษัทชาติเดียวกันที่กำลังถูกตรวจสอบนะครับปัจจุบันมาเลเซียเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของโลกโดยเป็นผู้ป้อนความต้องการมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดโลกตามสถิติของสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของมาเลเซียนอกจากนี้สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางของมาเลเซียกล่าวว่าร้อยละ65ของถุงมือยางที่ผลิตโดยบริษัทสมาชิกถูกส่งไปยังสหรัฐ WRPAsia Pacific ซึ่งถูกห้ามขายสินค้าในอเมริกาเป็นบริษัทรายใหญ่ของมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วบริษัทมีรายได้ 79.5 ล้านดอลลาร์จากการส่งออกถุงมือยางมายังสหรัฐเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการภาคผลิตรายอื่นๆบริษัทถุงมือยางในมาเลเซียใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยอมทำงานด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าคนในประเทศรัฐบาลมาเลเซียเคยกล่าวว่ามีแรงงานต่างด้าวในประเทศ 1.7 ล้านคนแต่องค์การแรงงานสากลหรือ International Labor Organization ระบุว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจจะสูงถึง4ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน3ของจำนวนแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในมาเลเซียนะครับแอนดี้ฮอลกล่าวว่าปัจจุบันมีบริษัทจำนวนหนึ่งที่ปรับปรุงตัวดีขึ้นในเรื่องการใช้แรงงานต่างชาติโดยคืนหนังสือเดินทางของคนงานที่เคยยึดไว้และทำตามกฎข้อบังคับเรื่องการจ้างงานกะพิเศษหรือโอเวอร์ไทม์อย่างไรก็ตามนักรณรงค์ผู้นี้กล่าวว่าปัญหาสำคัญที่ยังแทบไม่มีการแก้ไขคือการบังคับให้ลูกจ้างทำงานตามเงื่อนไขการปลดหนี้เขากล่าวว่าคนงานที่เดินทางมาจากบังกลาเทศผ่านในหน้าจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาทำงานในมาเลเซียบางรายนั้นยอมเป็นหนี้เพื่อให้สามารถจ่ายเงินมากถึง 5,000 ดอลลาร์คนเหล่านี้ต้องทำงานชดใช้หนี้ก้อนดังกล่าวบางครั้งคนงานที่ถูกกดดันมากๆถึงกับฆ่าตัวตายก็มีและเมื่อสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทที่บังคับใช้แรงงานสื่อท้องถิ่นของมาเลเซียรายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของมาเลเซียได้เสนอเพิ่มเติมเนื้อหาในกฎหมายเพื่อปกป้องแรงงานและให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตถุงมือในการตรวจสอบภายในให้การประกอบกิจการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน